kamini ni kibaruya jira ka yira ko Faransi sorasu olu y'o ka jɔnɲɔgɔnya lɔfɔlɔ ni Mali taw ye jihadi bolo kɛlɛ kan bobo julaso bɛɛ bɛ kan k'i ta fɔ kami kunu.
Ne fɛ kosɛbɛ lo kɛ parce que u m'a fɔ ko an k'an yɛrɛ ta ni bɛ se ka yɛrɛ ta n'o la ni Faransi taara an bɛ se o kɔrɔ kɛ an ka filɛ n'an bɛ se k'an yɛrɛ ta peut-être an bɛna daminɛ ni Mali.
Ka na an ta dugu la ka tila k'a fɔ k'a bɛ kɛlɛ kɛ a dama tokun kɔni t'o la tuguni u ka taga u fɛ u ka fisa n'a ko a ti fara mɔgɔ kan an ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ ko kɔni. Donc abu shoka fe beka to aso esu nyani mimba na amtu no nyani ali bele anna mara roga bun na fora re no lulu ti fen wore dira mogon ma koni ko jaji su ga tiro ri
ne ka miria la kunmalo muna amna ke sera bu an re ba an lo ro
parce que comme président ne re ayira ka fokale na transition ke au bout de 9 mois ale be pouvoir election il sera katara donc ni ko nana nana ke ta ba abo supporter ka tiro ju tele pour que tenir élection dans la tête à ban ni président croix c'est là qu'à ban partenaire à toi ni ngoche
malien de musigle do bobo julaso oluka vice président mi boakar wologemye ale ka fotara mali de un kan ka france wali ni malon ya ale fait france bi na mali de melomi okuma kan ani bitati kelenye
akagele mali mam kadaka france militaire bina mali la wati minna djadi su kunje parti mo occupé mali la ukumbe sévaré dondala kabo sévaré gawo fait 625 km Kabo gawo kata Algérie française là ça fait 700 km donc abukame djadi su kunye 1300 km ou kunye wo occupé mali kono bo ko intervention kamade unyon nakata foka ubla dugudugu ni na opération ma ko dugu kake amma sa amma kada kunje manka anga militaire formation yenemantula ikuma yenemantula na asara an kuma siga ayana defendi France kunte nawo ni ya meko moko wore boro yoro wala kana ideme ika kelela kele de bi fe itisi yelo kono ni bi se yelo ko moko to boyo wala ka ideme
ni tu ali du wedra ko kuma kan ye ve wa bambara to bobo julaso.